Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Predsjednik Kosovske skupštine tvrdi kako ima potvrdu od crnogorskih vlasti da će uskoro priznati Kosovo. Do kraja naredne sedmice dogovor o novoj vladi Srbije očekuje funkcioner Tadićevih demokrata Bojan Pajtić. Desetine povrijeđenih u sinoćnim sukobima u Mostaru nakon utakmice Hrvatska-Turska. Olimpijska baklja prošla kroz glavni grad Tibeta Lasu. Večeras četvrtfinalna utakmica Holandija-Rusija. Naš gost ove subote je crnogorski akademski slikar Zoran Živković. O najavljenom zakonu o kulturi Crne Gore kaže:
način na koji se planira javna rasprava i rokovi s tim u vezi zaista upućuje na neozbiljnost. Uvijek imate neku odrednicu koja ide otprilike usvaja, imenuje ili odlučuje vlada na predlog ministarstva. Ne postoje kriteriji za izbor članova nacionalnog savjeta, imenovanje samostalnih umjetnika, imenovanje istaknutih umjetnika, direktora, uvijek i gotovo na identičan način u nekom centralističkom ili kvazi ili neoliberalnom konceptu. To govori o jednoj ideji da taj zakon neće ništa bitno promijeniti, niti da oni koji ga donose vjeruju da će on nešto bitno promijeniti.
U pričama iz regiona govorimo o raseljenim licima kojih u Bosni i Hercegovini još ima 130.000.
Teško ići s 5 km, pa mi ujutro treba bude mrak i na večer pet gotovo u akšami.
Za prošli god jednostavno rekao da se ne ponovile. Zbog toga što jedna mala skupina ljudi živi od toga dok je drugim loše.
I vodimo vas u jedan od najljepših hercegovačkih gradova, Počitelj. Raif Alagić govori o jednom od tamošnjih specijaliteta.
Specijalitet naše kuće je uvijek bio pilav od jegulje. To je tradicionalno hercegovački kojelo. To se pravi iz posača, jegulja i riža. To je tradicija i to je specijalitet.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići rekao je podgoričkim vijestima kako ima potvrdu od crnogorskih vlasti da će uskoro priznati nezavisnost Kosova. Imam pozitivnu potvrdu najvišeg rukovodstva Crne Gore da će uskoro zvanično priznati nezavisnost Kosova, jer Crna Gora ne želi da ide naprijed protiv smjera evropskih procesa, istakao je Krasnići. Koalicije partija okupljenih oko Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije od prvog dana poslije izbora vode pregovore o formiranju nove vlade, koji bi trebalo da budu okončani do kraja naredne sedmice, izjavio je funkcioner Tadićevih demokrata Bojan Pajtić. Nema nikakve dileme o tome da u Srbiji može da bude formirana samo proevropska vlada, dodao je Pajtić, a prenose beogradski mediji. Haški optuženik Stojan Župljanin otputovao je rano jutro sa beogradskog aerodroma redovnim letom za Holandiju, gdje će biti isporučen Haškom tribunalu. Ministar pravde Dušan Petrović donio je u petak odluku o izručenju Župljanina na osnovu saglasnosti vlade Srbije. Još jedna vijest iz regiona. U Mostaru je sinoć povrijeđeno 16 policajaca u sukobima na području Hercegovačko-neretvanskog kantona nakon utakmice Turska-Hrvatska. Neredi su izbili na području Mostara, Stoca i Čapljine. Policija je uhapsila 20 izgrednika, a više desetina je povrijeđeno. Specijalnom akcijom policije spriječena je eskalacija sukoba i kontakt između suprotstavljenih navijačkih grupa, prenijela je federalna televizija.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad optužuje Ameriku i njene saveznike da stoje iza zavjere za njegovo ubistvo tokom posjete Iraku u martu. Govoreći na sastanku sa sveštenstvom u iranskom gradu Komu, Ahmadinejad je naveo da je bilo planirano da bude otet, a zatim ubijen, objavio je iranski državni radio. Olimpijska baklja prošla je kroz Lasu, glavni grad Tibeta. Baklja je pronijeta glavnom ulicom i trgom gdje se nalazi nekadašnje sjedište Dalaj Lame, a manifestacija održana pred velikim brojem policajaca i pod specijalnim mjerama bezbjednosti. Istovremeno kineska vlada saopštila je da je oslobodila 1157 Tibetanaca koji su bili umješani u nerede u Lasi marta ove godine. Fudbalske reprezentacije Holandije i Rusije odigraće večeras u 20 sati i 45 minuta u Bazelu četvrtfinalni meč evropskog prvenstva u Austriji i Švajcarskoj. Bolji istok meča igraće u polufinalu sa uspješnim iz jutrašnjeg duela Italije i Španije. Za stanovnike sjeverne zemljine polulopte u 1 sat i 59 minuta počelo je ljeto. Danas je obdanica najduža, noć najkraća. Ljeto će trajati do 22. septembra.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti posjetit ćemo se detalja koji su obilježili ovu sedmicu. Dakle, slijedi pregled nedjelje. Od početka nedjelje, ko uđe vozilom u Crnu Goru, mora da plati najmanje 10 eura za ekotaksu. Koliko je takva mjera države, koja je makar na papiru ekološka, naišla na razumijevanje, čućemo Sejada Sadikovića, koji je bio na graničnom prelazu do Brakovo kod Bilog Polja.
Pa ne mislim da je skupo, samo to podrazumeva znači da bude ipak sređeno. Mnogi turisti odustaju od Crne Gore zato što nije čisto.
Mi smo dali za ekologiju, ali da li će vlast dati to za ekologiju? To je pitanje, znate. Da ne ode na neku drugu stranu.
Za razliku od većine vozača automobila, oni koji voze teretna vozila češće negoduju. Da su popularne kamionđije, Pajo i Jare živi i da u svom 600 tonu uđu u Crnu Goru, oni bi platili tačno 100 eura.
Odluka sudije Radovana Mandića, poznatog po kontroverznim presudama, među kojima i ono o oslobađanju Damira Mandića, jedinog optuženog za ubistvo Duška Jovanovića, da napusti sudstvo i pređe u advokaturu, otvorila je prostor za spekulacije. Jedna od njih je da je Mandić želio da preduhitri predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu. Evo što kaže advokat Petar Kankaraš.
Radovan Mandić je postupio pametno, on je morao inače da ode. Kad je usvojena žalba porodice Duška Jovanovića, njihovog punomoćnika, mene, na onaj način kako je usvojena, on je morao da ode, gospodine. Pitanje je samo na koji način.
Ove sedmice saznali smo da se u radničku organizaciju vraća njen dugogodišnji predsjednik Danilo Popović, koji će sada obavljati funkciju predsjednika Skupštine Saveza sindikata, zbog čega je ekspresno promijenjen statut. Dok u Savezu taj potez obrazlažu korišću koju će imati od Popovićevog iskustva i njegovog međunarodnog ugleda, u reformskom krilu sindikata imaju drugačije viđenje. Aleksa Marojević.
Lični interesi su prevladali sve norme i ovo je potvrda da taj dio sindikata funkcioniše kao privatna interesna organizacija jednog uskog kruga ljudi i sve poluge tamo drži u svojim rukama i kreira ukupne odnose onako kako njima odgovara. Ja se iskreno nadam da će povratak Danila Popovića postaći i onaj mali dio sindikalnog članstva koji je još uvijek na tom sindikalnom krilu, da definitivno shvati zabludu i ja ih pozivam da nas se priključi.
Skupština je polovinom sedmice počela zasjedanje, ali bez prisustva opozicije, pošto nije postignut dogovor na relaciji parlament televizija Crne Gore o prenosu svih sjednica. Umjesto u poslaničkim klupama, opozicija najavila da će svakodnevno održavati konferencije za novinare na kojima će saopštavati stavove o onome što vladajuća većina razmatra na plenumu. Poslanik PZP Koča Palović.
Dakle, želimo na svaki način da onemogućimo da crnogorska javnost bude uskraćena za informaciju o našim političkim stavovima povodom određenih zakona.
Verbalni ispadi u parlamentu redovna su pojava, ali se ne dešava baš često da sa mjesta predsjedavajućeg u etar ode i konstatacija osnažena pominjanjem muških genitalija. Omaklo se potpredsjedniku Miodragu Stjepoviću, revoltiranom što opozicija umjesto da pomaže izglasavanje zakona, ruča u skupštinskom restoranu.
One jedu i boli.
Stjepovićev partijski kolega Miodrag Vuković ocjenjuje kako se o dostojanstvu Skupštine mora voditi računa, ali primjećuje.
Mislim da se pokušava unijeti u parlament jedan tip te takozvane institucionalne nervoze, da se uznemiri parlament, da se uznemiri institucija. Nestabilnost institucija je cilj svake opozicije. Ako na to nasjedne parlamentarna većina, onda tim gore.
I za kraj, jeste li čuli za mobing ili ste možda osjetili na svojoj koži ono što zakonodavstvo Zapada tretira kao krivično djelo, a to je maltretiranje na poslu, psihičko, emotivno, kako god. Iako istraživanja pokazuju da je to u Crnoj Gori raširena pojava, rijetki su slučajevi kada ljekari utvrde da je riječ o mobingu, kao na primjeru jednog Bjelopoljca.
Meni se dešavalo čak i neradnim danom, da mi direktor zove u 11 sati uveče, da idem u 4 sata ujutru na posao.
Mobbing je psihološko zlostavljanje, psihološki terorizam, psihološko maltretiranje, etičko maltretiranje. Mobbing dovodi do drastičnih promjena u ponašanju i zdravstvenom stanju.
Mobbing je vrlo teško objasniti. Meni je vrlo teško objasniti, na primjer, da sam ja praćen na radnom mjestu. Meni je vrlo teško objasniti da sam ignorisan od nekoga na radnom mjestu.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Naš gost ove subote je akademski slikar iz Kotora Zoran Živković. Na pitanje šta bi izdvojio kao svoj utisak sedmice, odabrao je prijedlog zakona o slanju crnogorskih vojnika u međunarodne misije i najavu da će na kampanju za ulazak u NATO biti utrošeno 350.000 eura. U tome vidi novi koncept militarizacije Crne Gore.
Ono što je iskustvo iz 90-ih, ali čini mi se i neko dublje istorijsko iskustvo Crne Gore je da su nam zaista nepotrebne sve ratne avanture mimo onih elementarnih koje znače odbranu elementarnog suvereniteta i prosto nevjerojatno da jedna nepromijenjena vlast koja se nije dovoljno suočila ni sa posljedicama sopstvenog vladanja u 90-ih i sopstvenim ratnim iskustvom ima namjeru da radi nešto slično i još što mi se čini jednako nevjerojatnim da se ipak radi o koaliciji dvije lijeve stranke, socijalističke i socijaldemokratske i da u situaciji u kojoj, kako bih rekao, čitav svijet traži prostor da se udalji od jednog rigidnog imperialističkog ili kvazi globalističkog koncepta Bushove administracije, mi praktično usvajamo takav model. Imamo osjećaj da se ponovo na neki način, kao i u vrijeme Miloševića, crnogorska vlast vezuje za pogrešne modele.
Da li to znači da ste zapravo vatreni zagovornik neulaska Crne Gore u NATO?
Pa ne, ja sam zapravo vatreni zagovornik svega što znači diskontinuitet u nekoj ratnoj ili vojnoj tradiciji Crne Gore. Sve što znači demilitarizovan i dobro namjeran status Crne Gore i znači jedno prosto poimanje Crne Gore bez potrebe da se lati oružje. To je ono što me zanima, kakav oblik to može ili treba da ima, sasvim je svejedno. Možemo biti u NATO paktu, ali bez oružja. Naravno, volio bih, ako je to moguće i korisno, da budemo u potpunosti neutralni, ali ako i već to nekakav izazov okruženja i vremena u kom živimo, makar da budemo bez potrebe da naše ljude šaljemo u razno razne avanture ratne.
Odabrali ste temu koja je gotovo striktno politička, preći ćemo na mješoviti teren, da tako kažem. Vi ste nedavno skrenuli pažnju svojim nastupom na okruglom stolu u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. Rekli ste, parafraziram, kako ne postoji neophodna etička distanca intelektualnih, akademskih, umjetničkih krugova prema političkoj eliti i kako umjesto toga imamo snishodljivo pristajanje na podređenost i posticanje vlasti u razaranju građanskog morala. To prilično ozvanja u ušima za one koji to hoće da čuju. Možete li mi najprije ukratko odgovoriti zašto ste vi zapravo jedan od rijetkih stvaralaca koji je na taj, ako smijem reći, bolno ogoljen način progovorio o našoj stvarnosti?
Pa moguće da je to zbog toga što ja osim tog, kako bih rekao, obrazovanja koje je u sferi umjetnosti završio, dakle slikarstvo na Likovnoj akademiji na Cetinju, prije toga sam završio pravo u Beogradu i na neki način poznajem državu, njene mehanizme i njene obaveze i jednu zonu odgovornosti koja ima i u odnosu na njegovanje institucija koje kreiraju stvaralački kulturni život. A ono što mi se čini, moguće da je to priroda nekih mojih uvjerenja, je da je zapravo onaj dio koji ste vi gotovo citirali, ako ste rekli da ste parafrazirali, bila činjenica. Sami intelektualci, njihova strukovna udruženja, umjetnička udruženja, akademije nauka su kao prvu stvar u toj službi različitih vrlo loših, destruktivnih postupaka i energije vlasti pristali da budu nešto što će im kasnije oduzeti pravo da se pozivaju na sopstveni autoritet. Dakle, intelektualci bi trebali da imaju etiku poput one iz afere Dreyfus, Emila Zole, i da prosto budu jednako istinoljubivi i da prosto prepoznaju probleme kao opšte i da ne razmišljaju samo o svojim pojedinačnim ili posebnim potrebama, jer nemoguće iz takvog konteksta ostati autoritetan i kako bi rekao, prepoznatljiv kao umjetnik ili intelektualac.
I s tim u vezi, u kojoj mjeri je zapravo politika kod nas uspjela da degradira umjetnost? Koliko se uopšte stvaraju pretpostavke za formiranje prepoznatljivog kulturnog identiteta Crne Gore, ako, a tu ću se opet osloniti na vašu misao, oni koji bi trebalo da budu društvena avangarda rado mijenjaju potrebu za istinom i vrlinom sa
konformizmom i privilegijama.
Da, pa mislim da u tom slučaju manje trpi umjetnost, tako umjetničko stvaralaštvo vitalnije, življe i naći će forme. U krajnjem slučaju svi naši najbolji umjetnici najčešće rade vani i dolaze zaista do impresivnih rezultata. U ovom slučaju se najviše ponižava država, njene institucije, njen ugled i u tom smislu je moja bojazan veća. Naravno, gube i svi pojedinačni stvaraoci koji prosto iz te potrebe da budu udobnije brinuti, gube taj neki umjetnički ili stvaralački dar, ali kažem, ono što je najvrijednije nekako će preživjeti i prosto ja vjerujem da je umjetnost od, kako bih rekao, od jednog jakog, vitalnog i neizmjerljivog duha i da će naći forme opstanka. Ono što je problem, što će se Crna Gora, za koju sam po više različitih osnova zainteresovan lošim odabirom i lošim odnosom prema institucijama i umjetničkom stvaralaštvu, prepoznati kao loše organizovana država i na neki način narušiti sopstveni ugled. U tome je veći problem. Dakle, u tome, čini mi se, iako gubi umjetnost na nekim pojedinačnim ili trenutnim realizacijama, država gubi trajnije i dublje.
A koliko će se uopšte prilike u našoj kulturi, posebno u slikarstvu, gdje ste pozvani da govorite, biti izmijenjene donošenjem prvog zakona u kulturi, koji bi prije svega trebalo normativno i institucionalno da uredi tu oblast društvenog života u postreferendumskoj Crnoj Gori?
Ja sam taj zakon svega jednom pročitao, može se prije reći da sam ga pogledao, nego pročitao. Način na koji je donesen, način na koji se planira javna rasprava i rokovi, s tim u vezi zaista upućuje na neozbiljnost. Taj zakon je neka verzija srpskog nacrta zakona o kulturi. Ono što je drugačije je da se taj nekakav opšti ili javni interes i demokratičnost u postupanju ipak, kako bih rekao, kvalitetnije garantuje u tom srpskom zakonu. Kod nas je, nažalost, previše odrednica, gotovo da je to najjača boja ili utisak u čitanju zakona. Uvijek imate neku odrednicu koja ide otprilike usvaja, imenuje ili odlučuje vlada na predlog ministarstva. Znači, i kad je u pitanju postavljanje nacionalnog vijeća ili savjeta, ne znam kako se zove, koji treba da bude nosilac nacionalnog programa u kulturi kao ključne platforme za kulturnu politiku države, ne postoje kriteriji za izbor članova nacionalnog savjeta. Imenovanje samostalnih umjetnika, imenovanje istaknutih umjetnika, direktora, uvijek i gotovo na identičan način u nekom centralističkom ili kvazi ili neoliberalnom konceptu. Naravno, to govori o jednoj prostoj ideji da taj zakon neće ništa bitno promijeniti, niti da oni koji ga donose vjeruju da će on nešto bitno promijeniti.
Izmjestit ćemo se na neke druge prostore u mom sljedećem i posljednjem pitanju. Vi ste nedavno imali izložbu u Berlinu, rekao bih pravom mjestu za prezentovanje radova koji se bave socijalnom transformacijom bivših komunističkih društava. Šta vaši radovi pokazuju, šta je zapravo gotovo elementarnu potrebu za slobodom zamijenilo u posttranzicionalnom društvima kapitalističke privrede?
Da, vidim da znate o čemu se radi. Dakle, izložba koju sam nazvao Doprinos istoka ili Contribution of the East je zapravo jedna posttranzicijska slika zemalja istočne Europe predstavljena kroz portrete porno glumica. Nažalost, čini mi se da kako god istočna Europa u komunističkom vremenu imala jedan identitet koji je u privrednom, ekonomskom pa i u političkom smislu bio u mnogo čemu manjkav, postojali su određeni dobri duhovi koji su, čini mi se, sve manje pred jednim naglim zaletom, kako bi rekao, jakih profitnih potreba pod formom slobodnog tržišta. I na neki način je pornografija kao jedan od simbola, makar dvije od te zemlje, Češke i Mađarske, od tih zemalja, bila nekakva najuvjeljivija tačka po kojoj se taj neki identitet, sadašnji identitet tih društava mogao prikazati. Dakle, to je jedna ilustracija istočne Europe sada. I ono što mi je bilo zanimljivo je da se zapravo radi o porno glumicama koje su sve rođene u vremenu istočnoevropskog komunizma i prosto postale neka vrsta medijskih ili socijalnih ikona tih društava u jednoj sferi koja je u svakom smislu kapitalistička.
Slušali ste akademskog slikara iz Kotora Zorana Živkovića.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijede priče iz regiona. Od ukupno 2 milijuna 200 hiljada osoba koje su napustile svoje prije ratne domove, do danas u Bosnu i Hercegovinu, prema službenim podacima UNHCR-a, vratilo oko 1.050.000. Međutim, u toj zemlji još ima oko 130 hiljada raseljenih, odnosno onih kojima je potrebno obezbijediti krov nad glavom. Pomoći međunarodnih organizacija je sve manje, a domaći budžeti na svim nivoima teško da mogu odgovoriti potrebama. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Skoro 13 godina poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini oko 7000 ljudi živi u kolektivnim centrima, a najmanje 3000 porodice i dalje živi bez električne energije. Petar Stopić, jedan od prvih povratnika u sela oko Doboja, kaže:
problem u tom što nema struje, ne može čovjek bez struje biti. Noći su duge i to je strašno, to nije dobro. Kako će čovjek živjeti bez struje? Nema, ja ne znam.
Tamo gdje su se djeca vratila, ipak nisu stvoreni uslovi za školovanje. Škole su daleko, a putevi loši. Naidar Izvanović iz Podgaja u opštini Sokolac kaže:
teško ići 5 km, pa mi ujutru prema bude mrak i najveće opet gotovo u akšanu.
Vahid Bećir ima recept za rješavanje problema.
Ja garantujem za jednu sjednicu da potrošim više na one kave i one sokove nego što mi taj autobus košao da se to pokrije ta razlika od 4-4,5 km.
Statistički podaci također svjedoče o brojnim neriješenim problemima u oblasti povratka. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović.
Aktuelni pokazatelj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH svjedoče o blizu 40.000 porodica, odnosno oko 135.000 osoba koje se žele vratiti u svoje dome i trebaju pomoć za rekonstrukciju i održiv povratak. Prema našim procjenama za rekonstrukciju kuća i stanova za ovih 40.000 porodica potrebno je oko 600 miliona KM, a za njihov održiv povratak potrebno je minimalno oko 400 miliona KM. Potrebno je mnogo novca kojeg nema dovoljno budžetima na svim razinama vlast, posebno budžetu institucija BiH.
S druge strane, povratnici se najčešće ne osjećaju dobro na svojim prijeratnim adresama, odnosno u mjestima povratka, kako se najčešće označavaju. Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Veliki broj povratnika vraća se u većinski entitet ili i dalje želi da napusti Bosnu i Hercegovinu, suočeni sa nezaposlenošću, siromaštvom, neprihvatanjem sredine u koju se vratili, a vrlo često i sa fizičkim napadima, pisanjem uvredljivih grafita, lupanjem prozora, problemima oko ostvarivanja osnovnih prava kao što su pravo na školovanje djece ili na zdravstvenu zaštitu, izdvajanja entiteta ili u koje su se vratili za održivi povratak izuzetno mala, a da je pomoć međunarodne zajednice skoro u potpunosti nestala.
Snaženi politički uticaj koji se ogleda kroz rad Komisije za izbjeglice, tvrde u Savezu izbjeglih i raseljenih Bosne i Hercegovine, predsjednica Merhunisa Zukić.
Dejtonski sporazum za mnoge je sveto pismo, ali za izbjeglice isto tako, ali kad bi se primijenio. Tražimo redefiniciju aneksa 7, da se on znači primijeni ili da se promijeni.
Povratkom su najmanje zadovoljni oni koji su morali otići iz Bosanske Posavine. Ilija Zirdum.
Ja kad bih htio onako u jednoj rečenici da kažem za, ne samo za prošlu, nego za prošle godine, onda bi jednostavno rekao da se ne ponovile. Zbog toga što jedna mala skupina ljudi živi od toga dok je drugim loše.
Ali još uvijek preko milion ljudi iz Bosne i Hercegovine živi izvan njenih granica, u preko 100 zemalja. Anja Galičić je još uvijek u Italiji, ali se planira vratiti u rodno Sarajevo.
Ja jako volim naravno svoju državu i gledam kako bi da jednom nogom da ostanem u Italiji, a drugom da zakoračim prema Bosne i Hercegovine.
I pored brojnih problema, nedostatka struje i vode, preko 130.000 ljudi čeka na svoj dom. Među njima je i Hanifa Milić, kojoj su ovih dana obećali donaciju za povratak.
Ma najbolje na svoje, najbolje. I ovo mi je dodi, ali ide ondi, hajde ondi, sele ondale. Vraću se pa kako je daj, dokle mogu. Ako zna, moram i smrt prevariti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Idemo u Počitelj, jedan od najljepših starih gradova u Bosni i Hercegovini na obali Neretve. Reporter je Sanel Kajan.
Srednjovjekovni grad Počitelj u historijskim izvorima prvi put se spominje 19. februara 1444. godine. Ovaj nekada privlačni srednjovjekovni grad smješten je na kamenoj litici lijeve obale rijeke Neretve, 20 km južno od Mostara, uz magistralni put koji vodi prema Jadranskom moru. U ratu potpuno uništen, grad Počitelj, kameni dragulj Hercegovine, danas se rađa iz pepela. Objekti su obnovljeni sredstvima koja je odobrila vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Počitelj sada ponovo privlači turiste. Ipak, kako ističu njegovi stanovnici, potrebno je još dosta napora kako bi se Počitelju vratio nekadašnji sjaj. Dževad Ibrulj kaže da nedostaju određeni prateći sadržaj uz već postojeće, kako bi turizam zaživio u potpunosti u ovom kraju.
Obnovljene kuće ne značemo baš ništa. Ako nema pratećih sadržaja koji bi pomogli ovom stanovništvu da, da preživi. Od komunalnih potreba, odvoza smeća, smeće je svuda. Ali dobro, počite gradilište. Zatim vodovode, zatim rasvjeta, zatim sve to niko ne vodi računa, sve se to pravi. Znači to će sutra otprilike propasti jer niko nema onaj da odgovara konkretno za to.
Počitelj je cjelovit likovni biljeg ljudskog samoodržanja. On je stih izražen u kamenu. Vole reći slikari koji su, nadahnuti ljepotama Počitelja, ovom gradu ostavili brojna djela.
Zahvaljujući Haki Kulenoviću, Ivi Šeremetu, Ivi Andriću i ostalim pionirima, odabrana je ova kuća koja je kupljena, ovo je kuća Gavranka Pitanovića i ona je kupljena i pretvorena je u umjetničku koloniju. I od tada je umjetnička kolonija zaista pokretač svih kulturnih aktivnosti i života kompletnog na ovom dijelu Hercegovine, od Mostara do Stoca, Čapljine i dalje.
Vrijedni mještani ovog hercegovačkog mjesta izrađuju nakit i suvenire. Motivi starih historijskih znamenja i kulturne baštine su najčešća inspiracija. Svoje rukotvorine, napravljene isključivo od materijala pronađenih i sakupljenih u Počitelju, Razija Kajtaz nudi turistima uz zidine stare počiteljske tvrđave.
Naše djevojke rade, to su sve onaj kamenčići ovdje pronađeni. Sve je to po čemu mi hodamo. Znate kako je to ikebana fina ili ovako jedna kutijica za nakit od kamenčića koje su slagane sa puno živaca i volje. Treba uporan čovjek bit, pa evo ovako ja s obzirom da nemam svoju radnju prodajem ovdje.
Znati željni engleski i francuski turisti došli su u Počitelj kako bi vidjeli ovaj, kako sami kažu, poseban spoj Mediterana i istoka.
Apsolutno fantastično. Lijepo je vidjeti ovu arhitekturu koja podsjeća na Bliski istok. Vidjeti ove minare te džamiju. Bila sam u Tunisu i Maroku i vidjela ih tamo, ali lijepo je ovo vidjeti u Europi. Ovo je dio Europe, vrlo lijepo. Moj suprug je ovdje dolazio prije 20 godina kada je još bila Jugoslavija. Lijepo je vidjeti da se turizam ovdje vraća. Definitivno ću ovo preporučiti svojim prijateljima. Vidjeli smo staru jezgru Mostara, stari most. Lijepo je vidjeti da je sve to obnovljeno. Definitivno ću preporučiti ovaj grad. Ljudi su veoma prijateljski raspoloženi. Prenijet ću im poruku da obavezno dođu ovdje i provedu svoje odmore. Ovo je prelijepo mjesto. Ja ću se sigurno vratiti. Britanskim i turistima iz Francuske koje susrećemo u Počitelju pažnju privlači djevojčica u narodnoj nošnji, Rahima Dizdar, mala prodavačica trešanja.
Ovdje sam u Počitelj, došla s majkom, baš mi je lijepo, idem u školu, peti razred, dobra sam učenica, imam majku, nigdje mi ne radi, ja ovdje radim, prodajem voće.
Na par trenutaka, privučeni zamamnim mirisom, zavirili smo u kuhinju lijepo uređenog restorana podno Počiteljske tvrđave. Hranu za svoje goste pripremala je Raifa Alagić.
Specijalitet naše kuće je uvijek bio pilav od jegulje. To je tradicionalno hercegovački kojelo. To se pravi iz posača, jegulja i riža. To je tradicija i to je specijalitet.
Evo poruke Počiteljaca svima koji do sada nisu osjetili i vidjeli ljepotu i spoj Mediterana i kopna, starine i modernog na jednom mjestu.
Dobro došli u Počitelj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Sanel Kajan.
Crna Gora će uskoro priznati Kosovo, tvrdi predsjednik kosovskog parlamenta Jakup Krasnići. Desetine povrijeđenih u sinoćnim sukobima u Mostaru nakon utakmice Hrvatska-Turska. Večeras četvrtfinalni meč Holandija-Rusija. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrij Jovićević vam zahvalju na pažnji i žele prijatan vikend.